สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องแนวทางการจัดตั้งกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติคำว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Sovereign Wealth Fund หรือเรามักจะพบตัวย่อตัว S ตัว W ตัว F SWF นะคะกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหมายถึงอะไรนะคะกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหมายถึงกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารทุนสำรองระหว่างประเทศทุนสำรองระหว่างประเทศก็จะประกอบไปด้วยเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลหลักๆและทองคำนะคะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลนั่นก็หมายถึงเป็นเงินกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งเพื่อบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐทั้งในส่วนของธนาคารชาติหรือในส่วนของรัฐบาลนะคะท่านผู้ฟังอาจจะเพิ่งจะได้ยินนะคะว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเนี่ยมันเกิดจากแนวคิดของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะซึ่งได้พูดคุยกันว่าเราจะเอาเงินนี้มาตั้งเป็นกองทุนนะคะแล้วเอาเงินนี้ไปลงทุนหาผลตอบแทนนะคะซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติหรือแร่ธาตุหรือว่าหุ้นต่างประเทศนะคะสำหรับประเทศไทยนี้ถือว่าเพิ่งจะได้ยินมาไม่นานและเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ปรึกษาหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ออกมาเพื่อจะลงทุนนะคะทีนี้ในส่วนของเงินทุนอันนี้มันมีส่วนหนึ่งที่เป็นเงินทุนที่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้เป็นผู้ที่เป็นตัวหลักการในการที่จะระดมเงินดอลลาร์กับเงินทองคำเข้าคลังหลวงนะคะทีนี้หลวงตาท่านก็ได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ลูกหาว่าอย่าให้ใครนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้เป็นอันขาดถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะคะทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านหลวงตาท่านก็มากรุงเทพแล้วก็บอกว่าถ้าจะเอาเงินไปลงทุนแบบนี้นะคะก็ไม่อยากให้นำเงินไปลงทุนในลักษณะเช่นนี้เพราะจะมีความเสี่ยงนะคะดังนั้นก่อนอื่นนะคะอยากจะเล่าความเป็นมาของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในระดับโลกให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติแห่งแรกของโลกเนี่ยมีมากว่า50ปีแล้วนะคะแต่ว่าความสนใจในระดับโลกเนี่ยเพิ่งจะได้รับความสนใจมาเมื่อไม่นานมานี้สาเหตุที่ได้รับความสนใจก็เพราะว่ากองทุนนะคะมีขนาดเพิ่มมากขึ้นและประการที่สองก็ลักษณะกองทุนต่างจากการลงทุนประเภทอื่นของรัฐนะคะซึ่งเราจะเห็นเมื่อไม่นานมานี้เมื่อปีพุทธศักราช2550ถึงปีพุทธศักราช2551นะคะเป็นตัวอย่างของการลงทุนซึ่งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศจีนนะคะได้ไปลงทุนซื้อหุ้นในสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าในปี2550ถึง2551นั้นประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็คือเกิดจากวิกฤตการทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถาบันการเงินนะคะที่ว่าปล่อยกู้ให้อสังหาริมทรัพย์แล้วเงินไม่สามารถจะนำมาคืนเกิด NPL มากมายเพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็น Morgan Stanley และ Blackstone Group เนี่ยก็นำหุ้นมาขายและกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติของจีนก็ไปซื้อเอาไว้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศคูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะคือประเทศเหล่านี้เนี่ยเขามีน้ำมันเขาร่ำรวยจากการขายน้ำมันเขาก็จะมีเงินสะสมนะคะไว้เยอะดังนั้นรัฐบาลของประเทศคูเวตกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็จะนำเงินไปซื้อนะคะในกลุ่มของซิตี้กรุ๊ปเป็นต้นเมื่อปีพุทธศักราช2533เนี่ยนะคะประมาณ11ปีมาแล้วนี่นะคะมูลค่าของกองทุนความมั่งคั่งเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในขณะที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าเนี่ยเกิน3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะมากกว่าปี 3-3 นะคะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะและมอร์แกนสแตนเลย์ก็ประมาณเอาไว้ว่าภายในปีพุทธศักราช 2554กองทุนความมั่งคั่งนั้นจะมีขนาดเท่ากับเงินลงทุนสำรองของโลกเลยทีเดียวนะคะและอีก4ปีข้างหน้าคือภายในปีพุทธศักราช2558เนี่ยจะมีขนาดสูงถึง12ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งสูงกว่าปัจจุบันน่ะ4เท่าทีเดียวนะคะโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ส่งออกน้ำมันเนี่ยจะมีการจัดตั้งกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติเนี่ยประมาณร้อยละ50ของมูลค่ากองทุนความมั่งคั่งทั้งหมดโดยขนาดของกองทุนความมั่งคั่งเนี่ยนะคะก็จะมี2ประเภทด้วยกันประเภทที่1เราเรียกว่า commodity funds ซึ่งจัดตั้งโดยแหล่งเงินจากการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็ได้แก่น้ำมันก๊าซธรรมชาติโดยรายได้จากสินค้าโภคภัณฑ์นะคะก็จะได้จากการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติโดยรายได้ผ่านรัฐวิสาหกิจก็จะอยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศและอีกประเภทหนึ่งของกองทุนความมั่งคั่งก็คือ non-commodity funds จัดตั้งขึ้นโดยสินทรัพย์เงินตราต่างประเทศที่เป็นส่วนของทุนสำรองระหว่างประเทศจัดตั้งในประเทศที่มีส่วนทุนสำรองระดับสูงและธนาคารกลางของประเทศก็จะต้องดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพจึงจำเป็นต้องแทรกแซงค่าเงินนะคะทำให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าการจะตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติและเอาเงินจากกองทุนนั้นไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าเป็นพวกสินทรัพย์ที่อยู่ในตลาดโลกนั้นนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจสักนิดนึงนะคะว่าในตัวดุลการชำระเงินนะคะของประเทศไทยนี่นะคะคือจริงๆแล้วเราก็ประกอบไปด้วยนะคะบัญชีเดินสะพัดบัญชีการโอนบัญชีทุนเคลื่อนย้ายบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะซึ่งในบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราสำรองเอาไว้นะคะที่เป็นทองคำกับเงินตราต่างประเทศนะคะในบัญชีเดินสะพัดเนี่ยนะคะมันก็จะมีบัญชีดุลการค้าถ้าเราส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนะคะเงินก็จะไหลเข้าประเทศยอดนี้ก็จะเป็นบวกเป็นเครดิตนะคะถ้าเราสั่งสินค้าเข้าเงินตราของเราก็จะไหลโดยซื้อเป็นเงินดอลลาร์ก็ไหลออกไปสู่นอกประเทศนะคะถ้าสินค้าออกมากกว่าสินค้าเข้าดุลการค้าเกินดุลนะคะตัวดุลบัญชีเดินสะพัดก็จะเป็นบวกแต่ถ้าเราสั่งสินค้าเข้ามากกว่าส่งสินค้าออกดุลการค้าก็จะขาดดุลนะคะส่วนดุลบริการก็ได้แก่รายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวหรือกรณีที่เรามีเรือรับบริการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศไปเราก็มีรายได้เข้ามานะคะถ้าต่างประเทศมาเที่ยวกับเราเยอะ เราก็จะลงยอดบัญชีเป็นเครดิตแต่ถ้าเกิดคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศมากนะคะหรือเราใช้บริการเรือของต่างประเทศนะคะยอดนี้ก็จะเป็นเดบิตนะคะถ้าหากว่ารายการที่ไทยจ่ายออกนอกประเทศมากกว่ารายการที่เงินไหลเข้าประเทศนะคะดุลบริการก็จะขาดดุลแต่ถ้ากรณีที่เงินไหลเข้าในประเทศมากกว่าที่เราใช้บริการออกไปนั้นดุลบริการก็จะเกินดุลนะคะบัญชีที่2เป็นบัญชีทางการบัญชีทางการก็จะมีการโอนนะคะซึ่งอาจจะเป็นการโอนเงินโดยต่างประเทศโอนเข้ามาในประเทศไทยก็จะเป็นยอดเครดิตแต่ถ้าประเทศไทยโอนเงินออกไปนอกประเทศก็จะเป็นยอดเดบิตอันที่3บัญชีทุนเคลื่อนย้ายก็จะมีทั้งเอกชนคือ private กับรัฐบาลคือ official นะคะในกรณีถ้าเอกชนต่างชาติโอนเงินเข้ามาในประเทศไทยอาจจะมีการซื้อหุ้นหรือลงทุนในประเทศไทยนะคะยอดเงินไหลเข้าก็จะเป็นยอดเครดิตเป็นยอดบวกถ้าเกิดเอกชนคนไทยเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศมากก็จะเป็นยอดเดบิตก็จะเป็นลบนะคะในส่วนของรัฐบาลก็เช่นเดียวกันถ้ารัฐบาลนะคะโอนเงินไปนอกประเทศเยอะก็จะเป็นเดบิตเป็นลบแต่ถ้าเกิดรัฐบาลได้รับเงินจากต่างประเทศมามากกว่านะคะยอดก็จะเป็นเครดิตเป็นบวกนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นดุลการชำระเงินนะคะถ้ายอดที่จะเป็นเครดิตมากกว่ายอดเดบิตดุลการชำระเงินก็จะเกินดุลในทางตรงข้ามถ้าเดบิตมากกว่าเครดิตดุลการชำระเงินในปีนั้นก็จะขาดดุลส่วนบัญชีที่4นั้นเป็นบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะก็จะประกอบไปด้วยหนี้สินของสถาบันการเงินเอกชนนะคะถ้าเอกชนนะคะมีหนี้สินนะคะหรือทรัพย์มีหนี้สินก็จะเป็นยอดเครดิตนะคะแต่ถ้าทรัพย์สินของสถาบันการเงินเอกชนก็จะเป็นเดบิตหนี้สินของรัฐบาลก็จะเป็นเครดิตนะคะแล้วก็ทรัพย์สินของรัฐบาลก็จะเป็นเดบิตทองคำเงินตรานะคะก็จะเป็นยอดเดบิตนะคะซึ่งรวมแล้วในบัญชีที่1ถึง3บวกกับบัญชีที่4กลายเป็น1ถึง4นั้นในทางการทำรายการนั้นมันก็จะเท่ากันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าเราจะดูเรื่องของดุลที่เกี่ยวข้องกับเงินตรานะคะที่จะทำให้ทุนสำรองระหว่างประเทศของเรานะคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะในบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะถ้าภาคเอกชนได้รับเงินตราทองคำหรือสินทรัพย์อื่นๆเข้ามานะคะยอดเครดิตก็คือยอดเป็นบวกนะคะแต่ถ้าเราส่งเงินตราหรือทองคำหรือสินทรัพย์อื่นๆออกยอดเดบิตก็จะเป็นลบขณะเดียวกันในส่วนของภาครัฐบาลการได้รับเงินตราทองคำหรือสินทรัพย์อื่นๆมาเข้าประเทศยอดก็จะเป็นบวกเป็นเครดิตถ้าเราส่งเงินตราทองคำหรือสินทรัพย์อื่นๆออกยอดก็จะเป็นเดบิตอันนี้เป็นการดูในเรื่องของบัญชีดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของกองทุนนะคะความมั่งคั่งนั้นมันจะอยู่ในส่วนของทุนสำรองระหว่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นคนดูแลอยู่นะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยขณะนี้นะคะณวันที่18เดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะ เรามีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่มีสินทรัพย์อยู่ 6.11 ล้านล้านบาทซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือทุนสำรองทั่วไปทุนสำรองทั่วไปนี้อยู่ที่ฝ่ายการธนาคารมีสินทรัพย์อยู่ 4.16 ล้านล้านบาทคิดเป็นเงินตราต่างประเทศที่ผู้ส่งออกนักลงทุนนักเล่นหุ้นและคนปล่อยกู้จากต่างประเทศเอาเข้ามาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเป็นเงินบาทเราถือเป็นสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงเพราะว่าส่วนใหญ่ของเงินตราต่างประเทศที่เข้ามานั้นธนาคารแห่งประเทศไทยมีต้นทุนนะคะเพราะว่าต้นทุนด้วยการกู้หนี้เงินบาทในประเทศเกือบทั้งสิ้นในที่นี้หมายความว่าเวลาธนาคารแห่งประเทศไทยขายพันธบัตรรัฐบาลนะคะเพราะว่าภาครัฐมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในงวดงบประมาณแต่ยังเก็บภาษีได้ไม่ทันนั้นก็จะออกตัวเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขายพันธบัตรรัฐบาลหรือตัวเงินคลังนั้นรัฐบาลนะคะหรือธนาคารแห่งประเทศไทยต้องจ่ายเงินปันผลนะคะให้กับผู้ที่ถือพันธบัตรรัฐบาลหรือตัวเงินคลังอันนี้ก็เป็นต้นทุนนะคะอันที่สองทุนสำรองเงินตราทุนสำรองเงินตรานี้จะอยู่ที่ฝ่ายออกบัตรนะคะฝ่ายออกบัตรที่หลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าคลังหลวงนั่นแหละนะคะคลังหลวงนี้มีสินทรัพย์อยู่จำนวน 1.96 ล้านล้านบาทบัญชีนี้ตั้งขึ้นมาครั้งแรกด้วยเงินของรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่5 12ล้านบาทตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้หนุนหลังการพิมพ์ธนบัตรเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีเงินนี้หนุนหลังอยู่การพิมพ์ธนบัตรออกมาก็คือกระดาษดีๆนี่เองประชาชนก็จะไม่ยอมรับสังคมทั่วโลกก็จะไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีเงินจำนวนนี้หนุนหลังอยู่นะคะบัญชีทุนสำรองเงินตราที่เราเรียกว่าคลังหลวงนั้นประกอบไปด้วย3บัญชีบัญชีที่1คือบัญชีทุนสำรองเงินตราหนุนหลังการพิมพ์ธนบัตร 100%ปัจจุบันพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้รวมแล้วทั้งสิ้น 1.2 ล้านล้านบาทนะคะและบัญชีที่2คือบัญชีผลประโยชน์ประจำปีอันนี้คือดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินหนุนหลังการพิมพ์ธนบัตรต่อปีจะค้างอยู่ในบัญชีนี้แล้วหักค่าใช้จ่ายปัจจุบันมีอยู่ 5.82 พันล้านบาทบัญชีที่3บัญชีทุนสำรองพิเศษคือดอกผลที่สะสมกันมาจากสินทรัพย์ที่หนุนหลังการพิมพ์ธนบัตรมานับร้อยปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รวมถึงทองคำและเงินบริจาคของลูกศิษย์หลวงตามหาบัวปัจจุบันมีจำนวน 7.45 แสนล้านบาทดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะทุนในส่วนที่สองเป็นทุนสำรองเงินตรานั้นนะคะไม่สามารถจะดึงออกมาใช้เพื่อลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้เลยนะคะทีนี้ก็จะมาดูที่ทุนสำรองทั่วไปนะคะทุนสำรองทั่วไปนั้นก็จะมีสินทรัพย์อยู่ 4.16 ล้านบาทนะคะมันเป็นเงินตราที่ผู้ส่งออกคนไทยส่งข้าวออกไปขายส่งดีบุกยางพาราออกไปขายนะคะได้เงินเป็นดอลลาร์มาผู้ส่งออกเหล่านี้ก็จะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกรณีที่นักลงทุนหรือนักเล่นหุ้นต่างประเทศเอาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะถึงเวลานะคะถ้าเขาขายหุ้นประเทศเราก็จะต้องมีเงินจำนวนนี้ให้เขานะคะ ดังนั้นเมื่อดูแล้วเราก็จะพบว่ายอดเงินมันมีอยู่เยอะจริงแต่เงินพวกนี้มันก็คือส่วนหนึ่งเป็นสินทรัพย์ของชาตินะคะซึ่งจะต้องหนุนหลังในการพินธนบัตรนะคะส่วนหนึ่งก็จะต้องเป็นเงินที่เป็นหนี้สินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องชดใช้ถ้าหากว่าเจ้าหนี้เขามาเอาคืนนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่จะเอามาตั้งกองทุนความมั่งคงแห่งชาตินั้นเราก็น่าจะไปเอามาจากที่อื่นนะคะถ้าเราคิดจะตั้งนะคะทีนี้ก็มีข้อถกเถียงกันนะคะว่าในกรณีที่แบงค์ชาติก็เคยศึกษาเรื่องนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินั้นนะคะว่าผลสรุปออกมาเราไม่ควรจะตั้งนะคะแต่ว่าณขณะนี้นโยบายของรัฐบาลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยากจะเอาเงินนี้มาลงทุนเพื่อจะเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับประเทศชาตินั้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้ให้ความคิดเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะปี2553เนี่ยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปลงทุนนะคะและขาดทุน 4.3 แสนล้านบาทโดยขาดทุนจากดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวน 117,473 ล้านบาทขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ 260,211 ล้านบาทนะคะสำรองของทุนเนี่ยติดลบอยู่นะคะ 431,829 ล้านบาทภาระหนี้กองทุนฟื้นฟูพัฒนาระบบสถาบันการเงินเนี่ยนะคะมีอยู่จำนวน1ล้านล้านบาทรัฐบาลต้องจ่ายดอกเบี้ยปีหนึ่ง 5-60,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็บอกว่าที่ผ่านๆมาก็เอาไปลงทุนก็ยังขาดทุนนะคะยังไงก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ชี้แจงว่าการที่ขาดทุนในงบดุล 400,000 ล้านบาทนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐนะคะกับเงินบาทขณะที่ประเทศเรานะครับใช้เงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสำคัญนี่นะคะเมื่อดอลลาร์อ่อนนะคะเงินบาทแข็งมันก็จะมีผลกระทบต่อการส่งสินค้าออกของไทยเพราะสินค้าออกของไทยที่ส่งไปขายต่างประเทศมันจะมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะที่ส่งออกด้วยกันดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพของเงินบาทนะคะดังนั้นเงินจำนวนหนึ่งนะคะที่ขาดทุนก็ขาดทุนจากดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนที่เราไปรักษาเสถียรภาพของเงินบาทนั่นเองนะคะทีนี้ทางหน่วยงานสถาบันพัฒนาวิจัยแห่งประเทศไทยนะคะ TDI ก็ได้ให้ความคิดเห็นท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าควรจะนำเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมาแก้ปัญหาหนี้กองทุนฟื้นฟูเพราะว่าเราจ่ายดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยปีละ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทถ้าเราเอาเงินตรงนี้มาใช้เงินต้นเราก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละ 60,000 70,000 ล้านบาทนะคะทำให้หนี้เราลดลงอันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่ TDI ได้เสนอเอาไว้นะคะทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะนะคะเราก็จะมาพูดถึงความสำคัญของเงินที่ เราเก็บเอาไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะเราก็จะพบว่าไม่ใช่ว่าประเทศเราเพิ่งมาคิดตอนนี้ว่าทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นมีความสำคัญนะคะมันมีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตนะคะอย่างกรณีคำว่าทุนสำรองเงินตรานี่นะคะหรือคลังหลวงเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะคะคือในสมัยท่านดำรงตำแหน่งกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นะคะคือในสมัยรัชกาลที่3นั้นมีการค้าขายกับต่างประเทศโดยกษัตริย์กับขุนนางนี่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปค้าขายกับต่างประเทศมีกำไรรัชกาลที่3ตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์นี้ท่านก็จะนำเงินมาใส่ในถุงแดงแยกเป็นถุงๆนะคะถุงละ10ชั่งกันเอาไว้ต่างหากจากพระคลังมหาสมบัติไม่ให้นำออกมาใช้จ่ายส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนสำหรับสร้างและทำนุบำรุงวัดวาอารามต่างๆนะคะทีนี้มีการ อยู่ช่วงหนึ่งนะคะในระบบเศรษฐกิจขณะนั้นขาดแคลนเงินพดด้วงนะคะรัฐบาลในขณะนั้นก็ทำเหรียญทองคำเหรียญเงินเหรียญดีบุกออกมาใช้แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2396นะคะมีการใช้เงินกระดาษออกมาใช้นะคะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะแต่ประชาชนก็ไม่เชื่อถือคือคิดว่ามันไม่มีอะไรหนุนหลังนะคะเป็นกระดาษดีๆนี่เองดังนั้นในสมัยรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2416นะคะตอนนั้นท่านใช้เงินกระดาษในปี2416นี้ประชาชนไม่เชื่อถือดังนั้นในปลายปีพุทธศักราช2433จึงมีการเริ่มสั่งพิมพ์เงินกระดาษหลวงออกมาจากประเทศเยอรมันนะคะโดยเงินกระดาษหลวงจะนำออกมาใช้ได้ไม่เกินตัวเงินที่มีอยู่ในคลังหลวงนะคะประชาชนชาวไทยขณะนั้นจึงยอมรับเงินกระดาษนะคะเป็นแบงค์นะคะในปี2435นะคะทีนี้ประวัติความเป็นมาของความสำคัญของคลังหลวงก็คือเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2436ทูตฝรั่งเศสยื่นคำขาดบอกว่าให้ไทยยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงภายใน48ชั่วโมงนะคะซึ่งดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงก็คือลาวกับเขมรในปัจจุบันและขณะเดียวกันฝรั่งเศสเนี่ยให้สยามจ่ายค่าเสียหาย5ล้านฟรังซึ่งเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นในสมัยนั้นก็จึงได้นำเงินคือรวบรวมจากทั้งประเทศแล้วนะคะก็ไม่พอนะคะในสมัยนั้นจึงนำถุงแดงออกมา 30,000 ชั่ง 30,000 ชั่งคิดเป็นเงิน 2,400,000 บาทในสมัยนั้นนะคะหรือเป็นเงินเหรียญเม็กซิกัน 81,828 เหรียญซึ่งถือว่าเป็นเงินมากมายมหาศาลดังนั้นจึงถือได้ว่าทุนสำรองในสมัยรัชกาลที่3ได้นำมาใช้กอบกู้เอกราชในสมัยรัชกาลที่5ได้ในยามที่ชาติวิกฤตที่สุดดังนั้นนะคะท่านอาจารย์ป่วยศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรที่ท่านเคยเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะคะท่านกล่าวว่าพวกคุณทั้งหลายคงเข้าใจกันดีว่าทุนสำรองไม่ใช่เ เป็นของรัฐบาลแต่เป็นของชาติทั้งชาติและก็เป็นของลูกหลานของพวกเราที่จะมีต่อไปทุนสำรองก็เหมือนหลักทรัพย์ของครอบครัวเรานะคะถ้าครอบครัวเราไม่ได้รักษาทรัพย์สมบัติในครอบครัวปล่อยให้ฉกเอาเงินที่เราสะสมไว้ออกไปใช้สุรุ่ยสุร่ายหรือไม่จำเป็นนะคะหรือเอาไปลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงมันก็จะแย่เพราะฉะนั้นนะคะศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรท่านบอกว่าเรามีหน้าที่จะทำนุบำรุงรักษาให้เป็นประโยชน์แก่อนาคตต่อไปดังนั้นความหมายเงินทางหลวงของหลวงตานะคะหลวงตาได้บอกว่าเวลาจำเป็นจริงๆเงินก้อนนี้ก็จะเป็นตัวประกันชาติไทยของเราหากเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมานะคะก็ต้องเอาเงินนี้แหละเพื่อเอาตัวให้รอดชาติไทยของเรานะคะถ้าไม่มีส่วนนี้เป็นประกันก็จบหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังทุกอย่างค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
กับคำถามไม่รู้ว่าเมื่อไรและจะอีกนานไหมไม่เคยมีคำตอบอยู่กับความฝันจะตั้งเติมเท่าไรให้ดีสักแค่ไหนก็ไม่เคยจะเป็นจริงรออย่างนั้นรอให้ฝันไม่พบแล้วมันจะดีไหม
ค่ะเรากำลังสนทนาเรื่องแนวทางการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศไทยค่ะค่ะเมื่อกี้เราได้พูดถึงแนวคิดนะคะของท่านอาจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการรักษาเงินทุนของประเทศเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะคะรวมทั้งท่านอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าเงินก้อนนี้เป็นตัวประกันของชาติไทยนะคะถ้าหากว่าจะใช้นั้นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะขอย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะคะว่าสำหรับประเทศไทยนะคะมีความคิดที่จะตั้งกองทุนความมั่งคั่งในสมัยครั้งแรกเลยนะคะในสมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชนะคะตอนนั้นนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีท่านรองนายกเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เสนอแนวความคิดอันนี้ว่าจะนำเงินจากกองทุนสำรองระหว่างประเทศ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3.3 แสนล้านบาทมาเป็นทุนประเดิมแต่หลังจากรัฐบาลนายสมัครพ้นไปนะคะแนวความคิดนี้ก็ได้หายไปนะคะแล้วก็โผล่มาอีกครั้งหนึ่งในรัฐบาลของปูหนึ่งนะคะที่รัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แสดงเจตนาว่าจะผลักดันให้มีการตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติขึ้นมาแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศก็ได้แสดงท่าทีออกมาแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งกองทุนเพราะทุนสำรองของประเทศไม่ได้มีมากพอที่จะแบ่งบางส่วนไปตั้งกองทุนได้นะคะการตั้งกองทุนความมั่งคั่งนี้มีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้ที่คัดค้านก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละฝ่ายแต่การผลักดันการตั้งกองทุนความมั่งคั่งของความมั่งคั่งของรัฐบาลนี้นอกเหนือไปจากความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องหลักการก็ยังมีความรู้สึกไม่ไว้ใจอยู่ด้วยเพราะพฤติกรรมในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะของการที่นักการเมืองบางท่านนะคะซึ่งเป็นเจ้าของรัฐบาลชุดนี้อยู่เป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้ดีว่าเราเป็นกังวลนะคะดังนั้นเงินทุนถ้าหากมีการตั้งกองทุนความมั่งคั่งนี้นะคะจะถูกนำไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือจะเป็นประโยชน์กับคนทั้งประเทศนะคะดังนั้นคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกร่วมกันว่าเงินที่แบงก์ชาติเก็บเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นมันเป็นของคนทุกคนคือเป็นของชาติไม่ได้เป็นของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะคะทีนี้ก็มีความคิดเห็นจากภาคเอกชนนะคะบางท่านที่เป็นนักธุรกิจนะคะท่านก็บอกว่าเงินที่เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นไม่ได้เป็นเงินที่เราเอาไว้ในใส่ในตู้เซฟเอาไว้เฉยๆแต่เราเอาไว้หนุนให้ธนบัตรของไทยที่พิมพ์ออกมาเนี่ยเป็นเงินบาทที่มีค่าถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจเราใหญ่เท่ากับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาบางทีสหรัฐอเมริกาพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาเนี่ยไม่มีดอลลาร์หนุนหลังหนุนหลังหรือทองคำหนุนหลังอยู่เนี่ยก็ยังพอเป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดอันดับหนึ่งของโลกแต่ในสำหรับประเทศเรานะคะถ้าเราจะพิมพ์เงินบาทออกมาใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั้นถ้าไม่มีส่วนนี้หนุนหลังอยู่นะคะเงินบาทก็จะไม่มีค่าใดๆเป็นเพียงเป็นกระดาษนะคะเหมือนกับเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะในบางประเทศจะต้องเอาเงินไปตลาดเป็นตะกร้าตะกร้านะคะคนก็ไม่เชื่อถือและในท้ายที่สุดคนก็อยากได้เงินสกุลอื่นแทนแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งประเทศไทยเราเองนะคะเรามีพระราชบัญญัตินะคะเมื่อปี2501ก็ไม่ได้อนุญาตให้นำเงินส่วนนี้ไปลงทุนแบบเสี่ยงๆนะคะเรามีการซื้อพันธบัตรสหรัฐอเมริกา นะคะพันธบัตรจากประเทศต่างๆที่เราถือเงินตราเขาเอาไว้นะคะในปี2543นะคะในช่วงที่เราเกิดวิกฤตการเงินเมื่อปี2540มันส่งผลกระทบมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปี2543นี่นะคะธนาคารชาติก็คือแบงก์ชาตินี่นะคะได้เอาเงินไปนะคะเกี่ยวกับรักษาค่าเงินบาทเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งก็ทราบดีแล้วว่ามีผลทำให้กองทุนฟื้นฟูนั้นเป็นหนี้เป็นสินมากมายนะคะดังนั้นอันนี้ในกรณีที่เงินจำนวนนี้มันได้มาจากไหนได้มาจากส่วนหนึ่งเวลาคนไทยส่งสินค้าไปขายต่างประเทศคนไทยก็จะได้เงินมาเป็นเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์ก็จะแลกมาเป็นเงินบาทนะคะเงินสำรองที่เป็นเงินดอลลาร์ก็จะไปเพิ่มในเงินสำรองระหว่างประเทศในขณะถ้ามีการนำเข้าเนี่ยนะคะเราก็จะเอาเงินบาทไปแลกดอลลาร์ไปซื้อของจากต่างประเทศมาถ้าเราจ่ายน้อยกว่าการนำเข้าเราก็จะได้กำไรเงินตราต่างประเทศอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นไม่ใช่เงินของรัฐบาลดังนั้นจึงเป็นเงินของคนไทยทั้งประเทศนะคะการมีเงินสำรองมากก็เพราะว่าเรากู้มามากไม่ว่าจะเป็นทั้งเอกชนและรัฐบาลนะคะมันจึงทำให้เงินสำรองที่แบงก์ชาติเนี่ยมีเยอะและจริงๆแล้วเงินส่วนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของนักลงทุนต่างชาตินะที่มาซื้อหุ้นหรือซื้อพันธบัตรของรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นเงินนี้ก็เป็นหนี้ที่รัฐบาลไทยหรือแบงก์ชาติจะต้องใช้คืนเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดังนั้นมีความคิดเห็นก็คือว่าท่านก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้เอาเงินส่วนนี้ไปตั้งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินะคะดังนั้นเมื่อเรามาดูแล้วนะคะปกติแล้วประเทศที่มีการส่งน้ำมันออกไปขายยังต่างประเทศนั้นจะเป็นที่เป็นประเทศที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศนี่นะคะสูงนะคะในขณะที่ประเทศที่ไม่ได้ประเทศที่ผู้ส่งออกน้ำมันเนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศก็จะต่ำสำหรับถ้าหากว่าเกิดเราเอาเงินจากทุนสำรองระหว่างประเทศไปตั้งกองทุนความมั่งคั่งโอเคถ้าเราสมมุติว่าเราไปลงทุนแล้วมีกำไรอันนี้มองในโลกในแง่ดีว่าลงทุนแล้วไม่เสี่ยงมีผลตอบแทนสูงกว่าเดิมนะคะซึ่งโอกาสก็เป็นไปได้น้อยมากนี่นะคะมันก็จะทำให้ฐานะทางการเงินของประเทศเนี่ยดีขึ้นทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมีความมั่นคงไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายนะคะแต่ในทางตรงข้ามล่ะถ้าหากว่าเราไปลงทุนเพราะเราไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องความเสี่ยงต่างๆนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราพลาดผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดแล้วไปลงทุนแล้วมันทำให้เงินที่เราเอาออกไปนั้นเกิดขาดทุนจนไม่เหลือนะคะมันก็จะมีผลต่อดุลฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะตกต่ำลงทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอในการดำเนินโครงการต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศเกิดปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศนะคะขณะเดียวกันไอ้การที่เราเอาไปลงทุนนั้นถ้าเราขาดทุนนั้นมันก็จะมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงถ้าลดลงมากๆจะทำให้ประเทศเกิดการขาดแคลนเงินตราบางสกุลเราอาจจำเป็นต้องหาทางที่จะได้เงินตราสกุลนั้นมาด้วยวิธีการต่างๆอาจจะมีการซื้อด้วยราคาที่แพงกว่าที่มันควรจะเป็นนะคะซึ่งจะเป็นผลเสียกับเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะคะประการที่สองก็คือจะทำให้ประเทศนั้นขาดรายได้ในรูปของดอกเบี้ยที่ได้จากการนำเงินทุนสำรองนั้นไปฝากไว้กับสถาบันการเงินประการที่สามประเทศหนึ่งประเทศใดที่ขาดดุลการชำระเงินทำให้ประเทศนั้นมีหนี้กับประเทศอื่นมากยิ่งขึ้นนะคะและถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งขาดดุลการชำระเงินเป็นเวลานานนะคะทำให้ความเชื่อถือของประเทศอื่นที่มีต่อประเทศนั้นเนี่ยย่อมลดลงการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศเราก็จะลดลงหรือหมดสิ้นไปนะคะพลเมืองของประเทศก็จะไม่มั่นใจในฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศทำให้เกิดการลักลอบเงินตราออกไปฝากยังธนาคารต่างประเทศหรือไปลงทุนยังต่างประเทศซึ่งก็จะเป็นการซ้ำเติมภาวะดุลการชำระเงินของประเทศให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นถ้าหากว่าแนวทางในการที่จะรักษานะคะดุลการชำระเงินระหว่างประเทศทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นเรานอกจากจะแก้ปัญหาที่เกิดจากการเสียเปรียบในบัญชีเดินสะพัดไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าออกให้มากขึ้นนำสินค้าเข้าให้ลดลงหรือไปใช้บริการท่องเที่ยวในต่างประเทศให้น้อยลงและหาทางให้ต่างประเทศมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อจะได้นำเงินตราเข้าประเทศมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งส่วนอีกแนวทางหนึ่งก็คือส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเทศมากขึ้นนะคะโดยนะคะการควบคุมภาวะการเงินภายในประเทศให้มีเสถียรภาพไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยในตลาดไม่ควรจะผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงมากนักเช่นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาหรือลดลงตลอดเวลาขณะนี้เราก็พบว่าธนาคารพาณิชย์นะคะมีการเร่งระดมเงินออมนะคะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอยู่ตลอดเวลาการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนั้นนะคะมันจะทำให้ผู้ที่จะนำเงินมาลงทุนนั้นโดยเฉพาะที่ไปกู้เงินมาจากสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์นั้นก็มีต้นทุนในการกู้ยืมสูงขึ้นจึงไม่กล้าที่จะกู้เงินมาลงทุนนะคะซึ่งถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงก็ย่อมทำให้ต้นทุนการผลิตสูงไปด้วยไม่คุ้มกับราคาที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการในทางตรงข้ามนะคะถ้าอัตราดอกเบี้ยตกต่ำมากเกินไปก็อาจจะหาแหล่งเงินทุนที่จะให้กู้เนี่ยก็จะยากนะคะเพราะผู้ที่มีเงินออมก็ไม่ยินดีที่จะนำเงินออกให้กู้เพราะอัตราดอกเบี้ยต่ำเกินไปจนไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการควบคุมภาวะการเงินภายในประเทศให้มีเสถียรภาพนั้นจะช่วยทำให้การลงทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลควรจะรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศเพื่อช่วยให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยดีขึ้นนะคะถ้าหากประเทศมีความสงบปราศจากโจรผู้ร้ายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงอื่นๆผู้ที่ต้องการมาลงทุนก็จะไม่เกิดความลังเลและก็จะมาลงทุนมากขึ้นในทางตรงข้ามถ้ารัฐบาลของประเทศใดไม่มีนโยบายที่แน่นอนหรือเด่นชัดก็มีแต่ความยุ่งยากทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจก็อาจจะไม่มีใครต้องการที่จะมาลงทุนเพราะไม่มีความแน่ใจว่าธุรกิจที่ตนลงทุนไปนั้นจะได้รับการคุ้มครองและได้รับผลตอบแทนเพียงพอหรือไม่จึงไม่นิยมมาลงทุนและเป็นเหตุทำให้เงินไหลเข้าประเทศน้อยกว่าเงินไหลออกนอกประเทศมันก็จะมีผลทำให้การขาดดุลการชำระเงินก็จะมีมากขึ้นนะคะประการถัดมานะคะ รัฐบาลควรจะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงโดยการไม่ใช้จ่ายมากเกินไปจนเกิดการขาดดุลทางด้านงบประมาณเพราะมันจะเป็นหนทางที่ทำให้เกิดหนี้สินมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือแก่ประชาชนทั้งในประเทศและนอกประเทศซึ่งถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้การลงทุนในประเทศเราเพิ่มขึ้นตลอดจนการไหลเข้าของเงินตราก็จะมีมากขึ้นด้วยเพราะการที่นักลงทุนจะลงทุนในกิจการใดหรือประเทศใดนักลงทุนผู้นั้นย่อมต้องคำนึงถึงสภาวะต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ากับการลงทุนดังนั้นนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นประเทศเราเป็นประเทศเปิดนะคะเป็น open economy ซึ่งมีการค้าโดยเสรีการลงทุนจากต่างประเทศโดยเสรีและมีการไหลเข้าออกของเงินทุนโดยเสรีดังนั้นนักลงทุนต่างประเทศที่เขามีเงินจำนวนมากเขาสามารถที่จะนำเงินของเขานั้นมาลงทุนในประเทศเราหรือประเทศอื่นที่เขาเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความน่าลงทุนดังนั้นในส่วนของบัญชีการโอนนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายปัจจัยเช่นปัจจัยทางด้านการเมืองระหว่างประเทศตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อประเทศต่างๆโดยปกติแล้วถ้าประเทศได้รับเงินโอนเข้ามามากกว่าเงินโอนที่โอนออกไปก็ย่อมจะเป็นผลดีแก่ประเทศมันจะทำให้ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศเนี่ยได้เปรียบแต่การที่ประเทศหนึ่งประเทศใดในแต่ละช่วงเวลาจะได้รับเงินช่วยเหลือเงินบริจาคหรือเงินโอนอื่นๆเข้ามามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ไม่อยู่ในการควบคุมของประเทศในสมัยก่อนนะคะในช่วงปีพุทธศักราช2510ถึง2515นั้นประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รับเงินช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการทหารจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากเพราะขณะนั้นนะคะสหรัฐอเมริกามีการตั้งฐานทัพอยู่ทางภาคอีสานของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเงินช่วยเหลือที่ประเทศสหรัฐให้ประเทศไทยก็เข้ามามากแต่เมื่อสงครามทางเวียดนามสิ้นสุดลงในระยะต่อมาเงินช่วยเหลือดังกล่าวก็ลดน้อยลงนะคะดังนั้นมีตัวอย่างในประเทศอื่นๆอีกมากมายเช่นนโยบายการเมืองของประเทศมหาอำนาจที่มีต่อภูมิภาคใดมักจะเอื้ออำนวยให้ประเทศในภูมิภาคนั้นได้รับความช่วยเหลือในรูปต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวซึ่งจะมีผลกระทบต่อดุลการชำระเงินแต่สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันย่อมเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่เป็นไปโดยเสรีในยุคโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นการที่จะให้เงินช่วยเหลือเปล่าๆแก่ประเทศใดนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากยิ่งขึ้นเพราะแม้แต่สหรัฐอเมริกาและยุโรปหรือญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่กำลังจะประสบปัญหากับภาวะทั้งเศรษฐกิจและการเงินของประเทศแทบทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีซอิตาลีนะคะก็ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะดังนั้นเราจึงอยากจะมาทบทวนนะฮะสำหรับการตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศไทยนะคะว่าการตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินั้นถ้าจะตั้งได้นะคะแต่อย่าได้นำเงินที่เป็นส่วนของทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะที่เป็นส่วนของสำคัญนะคะในเรื่องของเงินที่เราจัดสรรเอาไว้นะคะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรนำออกมาใช้นะคะคือส่วนของเงินที่เราสำรองเอาไว้เพื่อในการพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้เป็นบัญชีทุนสำรองเงินตรา นะคะซึ่งหนุนหลังการพิมพ์ธนบัตร 100% หรือบัญชีผลประโยชน์ประจำปีเป็นดอกผลที่เกิดจากเงินทุนนะคะหลังจากการพิมพ์ธนบัตรต่อปีนะคะหรือบัญชีทุนสำรองพิเศษนะคะ3บัญชีนี้ซึ่งเราเรียกว่าคลังหลวงนั้นไม่ควรจะนำออกมาใช้ส่วนทุนสำรองทั่วไปนั้นก็คือเงินที่เราจะต้องใช้คืนกับผู้ส่งออกนักลงทุนหรือนักเล่นทุนต่างประเทศนะคะเราก็จะต้องกันส่วนนี้เอาไว้เพราะเวลาเขามาเรียกคืนแล้วเราจะไม่มีเงินให้ดังนั้นจึงอยากจะสรุปว่าคลังหลวงนะคะมีความสำคัญในอดีตในสมัยรัชกาลที่5นะคะอย่างเป็นอย่างไรในปัจจุบันก็ยังมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่จึงอยากจะให้ระลึกถึงคำพูดของศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรที่บอกว่าเงินนี้เป็นเงินของคนไทยทุกคนนะคะของลูกหลานในอนาคตนะคะเรามีหน้าที่ทำรู้บำรุงรักษาให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคตต่อไปและคำหนึ่งถึงคำพูดของหลวงตาที่ว่าเวลาจำเป็นจริงๆเงินก้อนนี้จะเป็นตัวป้องกันชาติไทยของเรานะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้เพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังทุกอย่างค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราคงจบการสนทนาเพียงเท่านี้ค่ะ